vreau să fiu contemporan cu istoria aceasta pe care o parcurgem și văd și eu tropotul ăsta, tropotitul ăsta tot mai intens, să zicem, către niciunde. Nu știu cum să spun, către neomenesc, către disoluție. Oamenii sunt tot mai rupți unii de alții, n-au țeluri comune. Practicarea credinței nu este doar o subscriere la un eventual recensământ, sunt creștin ortodox român, ci înseamnă o practică, un angajament. Pe lângă simțurile pe care știința anatomică, fiziologică despre om le reperează, există și trei simțuri, și anume simțul frumosului sau estetic, simțul moral sau etic și simțul sacrului. Deci dacă simțurile acestea nu le exersezi, ești ca un om care ar fi trebuit să-și exerseze ochii să vadă și n-a făcut-o. Deci el ignoră o componentă uriașă a lumii care îl înconjoară, pentru că nu o vede. Eu așa văd evoluția pe viitor a omenirii, o minoritate care va fi capabilă să păstreze făclia, să salveze omenescul, integritatea ființei umane, cu gustul pentru frumos, cu respectul pentru legile morale și mai ales cu simțul pentru lumea nevăzută, cu simțul sacrului. Să poți să ai sensibilitatea aceasta de vedea că Dumnezeu te dorește. Unde? Sus! Nu te dorește într-un eșec al vieții, ci într-o împlinire.
Ce rol vedeți că are religia astăzi și ortodoxia în particular în fața vremurilor nebune pe care noi le traversăm? Cum ar putea să pună frână acestei evoluții demente a lumii? Vă salut, dragi prieteni, pe drept cuvânt încântat de revedere. Pe drept cuvânt foarte onorat să am astăzi ca invitat un minunat și distins preot. Născut în Ardeal, lângă mănăstirea Sâmbăta, crescut în proximitatea și în admirația părintelui Arsenie Boca, fost preot paroh în satul Șona din județul Brașov, fost preot onorific timp de 10 ani până în 1990 al mănăstirii Sinaia, fost preot paroh al parohiei Sfântul Nicolae din Câmpina, județul Prahova. Premiat recent cu premiul pentru spiritualitate la recenta gală Gândit în România. Un ctitor de lăcaș duhovnicesc și, mai presus de toate, un ctitor al unei comunități care respiră în jurul acestui lăcaș. Sfinția voastră, Părinte Petru Boga, bine ați venit!
Bine v-am găsit! Chiar eram curios și îngrijat cumva, cum veți face salutul de început? Pentru că nu am titluri, nu am niște lucruri din acestea care sună bine într-o asemenea situație și identitatea mea este aceasta foarte, foarte clară, foarte concretă a preoției. Și mă mai gândeam de asemenea și spun acest lucru tocmai ca să-mi câștig un piculeț firescul vorbirii, că tare mi-aș dori să putem avea un dialog viu în afara temerilor de examen.
Asta este și miza mea.
O asemenea situație în care ești invitat pentru un podcast e puțin stânjenitor, așa zicând, pentru firescul vieții și vorbirea nu e firească, are o artificialitate și eu mi-aș dori să putem dialoga firesc, frumos, cu gândul la un fragment dintr-o poveste a lui Goethe, care se cheamă Șarpele verde și frumoasa floare de crin. Singurul basm al gigantului german, așa zicând, și care a fost tradus în românește, va apărea în românește în traducerea mea, probabil în anul acesta sau începutul următor. Și acolo este o situație în care unui bătrân înțelept îi se pun niște întrebări. Și una e foarte interesantă, zice, ce este mai înviorător decât lumina? Și răspunsul este dialogul, convorbirea, conversația. Adică conversația dintre doi oameni să poată fi înviorătoare.
Minunat.
Asta este ceva foarte frumos și...
Da. Vă asigur că și miza mea este aceea de a avea un dialog viu, firesc și cât mai prietenos, evident.
Da,
și
mulțumesc.
Vă asigur că ne va și reuși.
Da.
Pentru că v-am ascultat în nenumărate conferințe, v-am citit fragmente din cărțile dumneavoastră și vă mărturisesc că mă înclin în fața vorbirii dumneavoastră și în fața felului în care mânuiți cuvântul. Este o bună premisă pentru un dialog minunat. N-am nicio îndoială că așa va fi. Sunt foarte onorat că sunteți. Nu exagerez cu nimic, sunt extrem de încântat să vă am oaspete. Folosesc acest prilej să-i mulțumesc și domnului Mihai Vișinescu, să-i mulțumesc și prietenului și partenerului meu drag și bun, Răzvan Gheorghiu Testa, care a intermediat această legătură, această întâlnire. Cum a fost drumul de la Câmpina?
A fost ușor stresant, pentru că eram contra cronometru, iar ultima bucată e înfricoșătoare. Pentru dumneavoastră bucureșteni, eu nu știu cum puteți rezista, cum vă e viața în condițiile astea în care stai atâta vreme pentru o distanță foarte mică de spațială să...
Ne întrebăm și noi adesea.
Trebuie o oră, adică, dar am reușit cu ajutorul Domnului să fim aici, cu 10 minute înainte de începutul.
Mă bucur. Da. Să știți că sunteți al doilea preot pe care l-am invitat în acest studio. Primul a fost preotul Ciprian Mega de la Oradea, care s-a prezentat și în calitatea de regizor și misiunea mea a fost o leacă mai ușoară pentru că am vorbit mult despre filme și lucruri lumești.
Da.
În seara asta presimt că misiunea va fi un pic mai grea pentru că ar trebui să cobor puțin și în domenii care exced competenței mele de jurist, cum ar fi, rolul bisericii sau teologia. Până atunci însă aș vrea să ne antrenăm într-un dialog despre comunitatea pe care dumneavoastră ați construit-o cu foarte mult sârg, cu foarte multă implicare, cu foarte multă muncă și cu foarte mult talent pedagogic, îmi permit să spun, la Câmpina, în jurul Bisericii Sfântul Nicolae. Și v-aș întreba, dacă ați privit în urmă, ce bogății spirituale ați adunat pe traseul Șona-Sinaia-Câmpina?
Da, e un traseu care ține de trecut, pentru că de la pensionare au trecut 8 ani.
În 2016 v-ați pensionat.
În 2016 și deja m-am distanțat consistent de situația în care eram actor principal, așa zicând, în viața comunității. Și acum sunt, cum se spune la noi, îmbisericit, la parohia unde am fost în ultimii 20-30 de ani. Dar fără implicații administrative, fără responsabilități deosebite, ci doar pe o dimensiune, să zicem, strict sufletesc, duhovnicească. Nu? Acumulările pe care le face un preot în viața lui, așa zis, profesională, sigur că nu se referă la o anumită etapă însă, ci la întreaga viață pe care o parcurge în condiția de preot. Pentru că preoția presupune o relație permanentă cu omul, cu oamenii, diferite vârste, diferite formații profesionale, teme ale omenescului extraordinar de variate, așa cum fiecare om este o lume deci cu provocările ei, cu temele ei, cu năcazurile ei, și ca preot vin legătură directă, vie, cu acești oameni și sigur că, așa cum noi putem constata după întâlnirea de astă seară, vom putea constata că întâlnirea ne-a îmbogățit și că dialogul dintre noi n-a avut în primul rând interesul să ajungă la un grup țintă, cum se spune, ci dacă ne-am avut în vedere unul pe celălalt într-un dialog viu, suntem câștigați deopotrivă și unul și celălalt. Deci acest lucru se întâmplă în firescul lucrurilor, în relația preotului cu oamenii, cu fiecare om și cu toți la un loc.
Cât de greu v-a fost să construiți această comunitate acolo? Știu că ați avut o misiune pe care v-ați asumat-o cu mult curaj și cu încercări chiar.
Propunerea adică țelul acesta de a constitui o comunitate, dacă ar fi un țel, să zicem, administrativ, exterior, pe care ți-l propui la un moment dat, cum ți-ai propune să iei un titlu de doctor sau un titlu academic oarecare, nu? Atunci nu știu dacă ar funcționa lucrurile. Dar comunitatea se creează în mod firesc în urma unei abordări a preoției profesionale, cumva. Profesional e un cuvânt înfricoșător când îl pui lângă preoție, dar totuși te trimite cu gândul și cu înțelegerea la ceva anume. Adică cei care sunt credincioși activi, poate că știu mai bine decât cei care știu despre credință mai mult din auzite, așa zic, mai mult ca informație. Și anume ce? Că religiozitatea, ca să-și atingă țelul, ea trebuie să capete dimensiunea comunitară. Adică ea trebuie să fie practicată consistent pe coordonate de comunitate. Ori dacă lucrul acesta îl cere practicarea credinței, atunci constituirea unei comunități vine de la sine. Nu este un lucru pe care ți-l propui tu ca la sfârșit cineva să te premieze pentru că ai creat o comunitate, ci ea se creează pentru că ai o autenticitate în exercițiu funcțiunii tale, în felul în care îți concepi lucrurile, nu?
În alți termeni, iertați-mă că mă întrerup, în alți termeni avem o distinție între comunitatea strict administrativă și comunitatea care este, de fapt, întemeiată pe o trăire spirituală comună.
Da. Îmi convine foarte mult distinția pe care o faceți, pentru că, în general, se lucrează numai cu înțelesul administrativ al unei comunități. Adică noi, preoții, suntem desemnați pentru o anumită zonă geografică, dintr-un oraș sau pentru un sat, adică o comunitate care, și din punct de vedere social, administrativ, în țara noastră, funcționează, există. Ea există deja, nu? În orașele moderne, lucrul acesta nu mai este adevărat. Nu mai e o realitate întreagă, așa zicând, pentru că oamenii sunt veniți proaspăt din diverse zone, se așează pe anumite străzi, nu sunt blocuri, sunt așa. Ei se constituie, așa zicând, ca niște comunități administrative. Preotul știe de ei, îi are în vedere, dacă ei întreabă unde, păi aparțineți de Biserica X, nu? Și eu sunt preot la Biserica X. Dar dincolo de aceasta e, de fapt, realitatea termenului de comunitate este o legătură vie care se creează între oameni practicând credința ca și comunitate, adică frecventând slujbele. Frecventând slujbele cu anumită ritmicitate, cu anumită seriozitate, cu anumită responsabilitate, nu? Iar preotul, dacă stă în fața credincioșilor și conduce aceste rânduieli în toată complexitatea lor, le conduce cu toată sinceritatea, cu toată dăruirea, relațiile dintre el și oameni sunt autentice și relațiile dintre oameni între ei, ca grup, cu preotul, sunt autentice. Și atunci constați după un număr de ani de frecventare regulată a slujbelor că tu ai o comunitate. Acum, asta este foarte, foarte vag și foarte general ce am răspuns. De fapt, taina comunității nu mai e urmărită astăzi cu aplomb, cu cunoaștere, nu mai e urmărită. Taina comunității se dezvolte în primul rând în participarea la cea mai importantă desfășurare cultică pe care noi o avem și care consemnează fiecare duminică, sărbătoare sau chiar și zile peste săptămână, ceea ce noi numim Sfânta Liturghie. Sfânta Liturghie este un drum complex care aparent pare compus din cântări, din citiri, din eu știu, dar el este de fapt un drum care începe aici și se termină după o oră și jumătate sau când se termină și care are ca și culminație primirea Sfintei Împărtășanii. Toată pregătirea, toată participarea emotivă și de înțelegere a oamenilor la liturghie îi duce pe această culme. Ori, indiferent de unde vin oamenii, indiferent de poziția lor socială, de vârsta lor, culmea aceasta este comună tuturor. Deci este primul element care constituie și din punct de vedere teoretic, dogmatic, constituie temelia comunității. Dar pentru... Eu sunt un ardelean, nu? Deci vin din zona Mănăstirii Sâmbăta. Am fost 10 ani preot la Șona. Cunosc, mă rog, accepțiunile care sunt acolo, cum sunt oamenii obișnuiți. Acolo, pe lângă slujbă, oamenii consumă cuvânt. Oamenii au sete de cuvânt. S-au obișnuit conviețuind cu populațiile de alte confesiuni, sașii, luterani, ungurii calvini sau sașii și ungurii catolici, unde predica, cuvântul de învățătură conta și mai ales la protestanți contează foarte mult, este elementul principal. Și atunci preoția în Transilvania presupune în mod firesc cuvânt de învățătură, predică. Acum, eu dacă am fost exersat pentru treaba aceasta, și pentru că am fost ghidul Mănăstirii Sinaia mulți ani și am avut o ușurință în a vorbi, atunci n-a fost departe de mine posibilitatea ca venind în zona Câmpinei, unde pot spune eu că pe aici am alcătuit comunitate, că dincolo la Șona comunitatea era exista, prin faptul că erau oamenii cetățenii dintr-un sat izolat. Deci aici cuvântul de învățătură a făcut minuni. Adică participarea la slujbă era mai mult sau mai puțin conștientă, mai mult sau mai puțin cunoscătoare. Dar când vii cu un cuvânt de învățătură la textul Bibliei, la textul citirii evanghelice, nu? Sau explici componentele elementului cultic, componentele desfășurării cultice, atunci oamenii dintr-o dată sunt hrăniți și la nivelul minții. Și lucrul acesta a fost o noutate, nu absolută, că nu sună frumos să spun așa, dar a fost o noutate pe care oamenii au sesizat-o și atunci s-a creat un interes deosebit ca să fie prezenți la cuvântul meu de învățătură și unii oameni au fost satisfăcuți, alții nu, pentru că odată cu cuvântul de învățătură venea și o disciplină, și o exigență, o ștachetă a comportamentului în cadrul slujbei, ceea ce nu tuturor le-a convenit, dar dintre mulții care au fost interesați la un moment dat în anii 90 ca să vină la biserica noastră, micuța noastră biserică Sfântul Nicolae, cei care au rămas s-au abonat la a fi membrii unei comunități de suflet. Veneau din toate zonele Câmpinei și din împrejurimile Câmpinei. Deci nu erau credincioși administrativi ai parohiei. Erau credincioși de suflet, membri ai unei comunități de suflet, dar autentică, funcțională. Și în momentul în care lăcașul de cult pe care l-am avut a devenit neîncăpător cu 100 de oameni, mereu am spus o biserică era atească, pământească, pur și simplu. Chiar evocă unii dintre ei că nu puteai cădea. Se te picioare, n-avea nicio șansă să cazi dacă ți se făcea rău. Nu? Și atunci s-a pus problema construirii unei biserici și am descoperit pentru constituirea comunității încă un element. La cult și la cuvântul de învățătură am descoperit munca împreună, voluntariatul.
O misiune comună.
Este extraordinar. Voluntariatul concret, adică săpat de șansuri, mutat materiale, îndreptat cuie, dat scânduri, dat cărămidă. Și am construit o biserică nouă prin voluntariat. Sigur, am plătit și niște meșteri, dar puțin, că erau 30 de oameni care ajutau acolo permanent, nu? Și lângă aceasta am descoperit încă un element creator de comunitate, mâncatul împreună. Deci faptul de a participa la niște munci grele, dar antrenante și la care veneau intelectualii. Adică nu erau munci, erau munci de salaori, dar le făcea lumea bună, așa zicând, a orașului. Oamenii care veneau și aveau gust pentru lucrurile acestea, încheiam totdeauna cu o gustare sau chiar cu o masă consistentă. Ori lucrurile acestea au creat o comunitate care a funcționat și care a dat o bucurie deosebită membrilor ei. Adică oamenii și-au dat seama că ei trăiesc un miracol într-un oraș modern, într-un oraș în care oamenii se ignoră aproape, nu? Să poți constitui un grup care să fie ca o familie foarte, foarte bogată, foarte largă.
Iertați-mă, deschid o mică paranteză. Ceea ce povestiți dumneavoastră mie mi-aduce aminte de copilăria mea. Eu am copilărit undeva în nordul Moldovei, în Bucovina, și îmi aduce aminte de același spirit comunitar întreținut prin exact ce pomeniți dumneavoastră, munca în comun, voluntariatul numit la noi în zonă clacă.
Da.
Vă spune ce...
Așa am numit și noi.
Clacă.
Claca, eram
clacă da. Era formula magică de da. A finaliza un lucru, de a duce la bun sfârșit și oameni cot la cot, muncind pentru acel obiectiv și bucurându-se ulterior, da. Lângă un parc cu țuică și o plăcintă și niște poale în brâu făcute de gazdă, de regulă.
Am evocat și la un dialog pe care l-am avut cu doamna Vișinescu lucrul acesta, pentru că sunt niște tipare, acestea de care pomenești dumneata, sunt niște tipare care s-au așezat în sufletul meu în copilărie. Foarte clare, nu neapărat legate de biserică, ci de ce puteau face oamenii împreună. Adică faptul că primăvara, și eram în anii 50, începutul anilor 60, încă nu era colectivizată agricultura, oamenii nu le poruncea nimeni, ei de ei știau că trebuie să-și pună lopata pe umăr sau hârlețul și să iasă în câmp și să refacă rigolele apelor, pentru ca apa să poată fi folosită pentru a iriga și pentru a, mă rog, pentru nevoile agricole ale întregului sat, nu ale unei porțiuni, ale întregului sat. Și pe urmă, faptul de a construi o casă. Am trăit, am văzut lucrul acesta, toți oamenii se adunau la demontarea casei vechi, nu? Și construcția casei noi. Și aceasta se făcea printr-un fel de voluntariat, probabil că meșterul care conducea lucrarea era plătit, nu știu, în mod sigur era plătit, dar munca o făceau oamenii și era o muncă grea, terminau și la finalul activității, bine, în fiecare zi primeau o bucată de pâine proaspăt scoată din cuptor cu un par de rachiu, dar la finalul zilei, imaginea aceasta în care bărbații care lucraseră și ridicaseră căpriorii, făcuseră și acoperișul fără să pună învelitoarea, nu, cum o numim noi acum, erau cățărați acolo pe căpriori și se făcea un steag din flori cu o cruce și așa și era bătută în cuie pe cel mai înalt punct al casei și ei fiecare încălecând așa cântau doine. Deci se venea cu pâinea și cu rachiu și cântau doine. Deci era ceva, deci acum eu când mă povestesc, mă trec niște fiori de emoție. Deci imaginea aceasta, ce pot face oamenii când se unesc pentru un țel? fără să le poruncească nu știu ce autoritate, ci vine din experiența lor de veacuri, de comunitate care așa poate să biruie dificultățile comune, nu? Deci, trăiri de excepție. Și acestea au fost în sufletul meu modelul pe care l-am urmărit, așa zicând, sau la care m-am raportat, gândindu-mă că lângă mersul la biserică, lângă ascultarea predicii, munca fizică concretă și mâncatul împreună sunt hotărătoare pentru crearea unei comunități.
Având în vedere experiența dumneavoastră, găsiți că sentimentul de apartenență la o comunitate, precum cea pe care ați clădit-o la Câmpina, este pe cale de dispariție în celelalte zone?
Sigur.
Din cauza modernității și efectelor ei?
Din cauza modernității, sigur, cred că da. Trebuie să mă gândesc așa, nu sunt sociolog, vă dați seama, ca să cercetez treburile acestea. Eu constat, oamenii sunt tot mai rupți unii de alții, n-au țeluri comune. Dacă atingem tema aceasta, e o temă tulburător de importantă, a avea țel comun, adică atinde către ceva. Și atinde către ceva în care mai mult să se regăsească reprezentați. Nu? Ori lucrul acesta ține cumva de misiunea credinței, de misiunea bisericii, faptul de a putea pune în fața oamenilor țeluri generoase, țeluri mari, țeluri care să scoată din latența proastă, să scoată resursele deosebite pe care le are fiecare om.
Dacă vorbim de comunitate și de liantul care asigură statutul, cât de credincioși mai sunt astăzi oamenii prin raportare la momentul debutului dumneavoastră ca preot?
Oamenii care s-au format împreună cu mine în comunitatea de la Câmpina sunt într-o proporție, cred, 70-80% plecați la Domnul. Deci, să fim bineînțeleși, sigur, noi concepem, gândim o comunitate de credință totdeauna desmărginită, biruind pragul morții. Adică o comunitate adevărată nu este doar a celor care trăiesc și pot auzi predica și pot participa la liturghie și pot munci și pot mânca împreună. Și cei care nu mai au trup și sunt plecați în lumea nevăzută. Sunt oamenii pe care îi pomenim la parastase, sunt oamenii pe care îi purtăm în suflet, nu? Deci majoritatea oamenilor cu care am construit biserica și care s-au bucurat de reușitele noastre nu mai sunt printre noi. Și sigur, acum parohia administrativă, care a rămas în urma pensionării mele, trece prin, nu convulsii, dar trece printr-o experiență nouă, pentru că fiecare an mai pleacă niște oameni în lumea de dincolo și trebuie să vină alții, dar nu vin în aceeași măsură în care pleacă. Ceea ce înseamnă că noi sesizăm de la o duminică la alta că biserica este ușor mai lejeră ca prezență umană, ușor mai lejeră.
Tinerii sunt reticenți în a vine la biserică?
Trebuie să fiu atent cum formulez răspunsul, trebuie să fiu atent. Pentru că tinerii, eu am câteodată sentimentul ca bătrân, am 73 de ani împliniți, mulțumesc la fel. Sunt, și fiind pensionar, sunt ușor marginalizat de societate, este clar, adică am o implicare, dar nu deplină, nu. Și normal, e și o șansă să nu am o implicare. Dar chiar dacă sunt bătrân și am situația aceasta de pensionar, nu poți considera că eu sunt într-o lume și tinerii sunt în altă lume și eu să fac niște aprecieri, știu eu, de un anume fel, la adresa lor. Pentru că nu-i cinstit, nu-i normal, tinerii sunt poate copiii mei, nu? Am un băiat trecut de 20 de ani, am nepoți în drum către 20 de ani, de atâția, nu? Deci sunt apropiații, sunt membrii familiei mele, așa zicând. Deci eu trebuie să vorbesc avându-i și pe ei în vedere, nu așa niște tineri în abstract, pe care poți să-i critici, poți să-i biciui că sunt necredincioși. Da, nu prea vin la biserică. Dar asta e o temă pe care instituția și-o pune și nu și-o pune cu adevărat. Adică ea este pusă, dar a da un răspuns la întrebarea aceasta, la demerirea aceasta, de ce copiii care fac religie din începutul anilor 90 și care au devenit tineri și părinți de copii și așa, nu au devenit niște frecventatori ai slujbei. Adică informația de credință care a ajuns la ei n-a reușit să-i convingă asupra faptului că practicarea credinței nu este doar o subscriere la un eventual recensământ, sunt creștin ortodox român, ci înseamnă o practică, un angajament, un exercițiu de implicare ritmică într-o desfășurare comunitară. Lucrul acesta n-a ajuns la ei, nu-l practică, viața pe care o duc ei acum nu-i ajută deloc. Cei care sunt deja în serviciu, sunt angajați, se știe treaba aceasta. Sunt sclavii multinaționalelor, nu știu cum să-i numesc, iertați-mă, dar nu-și mai aparțin, au foarte puțin timp al lor propriu, vin acasă târziu, nu știu. Adică sunt niște probleme pe care trebuie să le vedem în adevărul lor și să vedem cu ce venim în față. Că n-ajunge o informație așa oarecare, să-i spui, păi e Dumnezeu, e nu știu ce. Trebuie să poți duce informația aceasta să creeze faptă, adică angajament.
În conexiune cu întrebarea precedentă, îmi vine în minte acum că am văzut un comentariu la un dialog pe care l-am avut relativ recent despre ortodoxie, chiar în acest studio, și un comentariu venind din partea unei persoane pe care nu o cunosc, evident, destul de tăios, destul de dur, fără politețuri, mai lăsați-ne, domnule, cu biserica și cu religia, că preoții sunt necredibili și nu sunt în măsură să...
Da.
Cum am răspunde unui asemenea comentariu?
Da. E tema omului, n-ai cum să-l... zice, alter apars, nu știu, da. Trebuie să respecti. Ce să-i faci? Omul are conceptul acesta. Dar problema credinței, de ce să rămână la nivelul preotului? Adică tu te împiedici și îți rezolvi, așa zicând, neputința ta de a fi religios sau lenea ta de a deveni religios, s-o rezolvi explicând lucrul acesta prin faptul că preoții sunt așa. Am putea să renunțăm și la serviciile juridice. Că nu toată lumea din branșa dumneavoastră sunt oameni ok,
absolut,
nu?
Absolut de acord, absolut de acord, da.
Aș zice că fiecare profesie are exemple cu asupra de măsură de... fals și
uscături
de uscături în pădure, nu-i așa? Dar problema, trebuie să spunem altfel, tu ca om pierzi în momentul în care nu te exersezi în credință, pierzi sau este neutră chestiunea? Adică ori ești credincios, ori nu ești credincios, e tot una. Adică chiar existența Domnului e un lucru care să fie lăsat să atârne de... ce notă bună dai tu unui preot? Deci, am în minte și am și citat acum de curând într-un cuvânt de învățătură, am în minte pe Alexis Carel, un medic celebru, mă rog, perioada interbelică, primul război mondial, a fost laureat al primului Nobel pentru medicină, omul ființă necunoscută și așa, personajul ăsta a parcurs un drum de la necredință la credință, om de știință, constatând vindecările miraculoase de la Lourdes, pe care le-a contestat la început. A zis, nu se poate. Și a fost în echipa de medici care trebuiau să certifice, să diagnosticheze bolnavul înainte de a practica rugăciunea și la final, nu? Și constata... poate că nu în toate cazurile, dar a constatat destule cazuri în care boli nevindecabile, din punct de vedere al medicinii, se vindecau datorită componentei sufletești cu care omul participa în rugăciune. Explicațiile sunt libere să le facem de aici încolo. Dar el a constatat lucrurile și atunci a ajuns la un moment dat la o formulare care mie dragă și e accesibilă. Zice, pe lângă simțurile pe care știința anatomică, fiziologică despre om le reperează, există și trei simțuri, și anume simțul frumosului sau estetic, simțul moral sau etic și simțul sacrului. Zice, dacă simțurile acestea nu le exersezi, ești ca un om care ar fi trebuit să-și exerseze ochii să vadă și n-a făcut-o. Deci el ignoră o componentă uriașă a lumii care îl înconjoară, pentru că nu o vede sau dacă nu are auz sau nu. Și eu, dacă n-am auzul foarte bine educat, nu mă pot bucura de nu știu ce creație muzicală pretențioasă, nu? Așa sunt și simțurile acestea. Adică tu te poți împiedica de preos că sunt nu știu cum. Vezi numai uscăturile. Dar tu ce te faci? Tu ce te faci? Dacă tu ai vrea într-adevăr să fii un om complet, cât mai bogat, cu toate latențele din tine dezvoltate, atunci nu te-ai împiedicat de preoții răi pe care i-ai întâlnit, ai căutat unii buni și ai găsit până la urmă și unii buni. Nu știu unde, dar i-ai găsit dacă îi cauți. Nu?
Absolut de acord.
Pentru că e problema ta dacă rămâi un needucat.
Mi-aduc aminte,
un împuținat.
În timp ce vorbeați, mi-am adus aminte de o metaforă a dumneavoastră care mi-a plăcut foarte mult. V-am auzit odată la o predică la Alba Iulia, în care dumneavoastră făceați o trimitere metaforică la rolul credinței ca rol de mână curentă.
Da.
Mâna curentă care te ajută, da, indiferent cât de, da, cât ce probleme locomotorii ai, da, da, metaforic, da, vorbind,
sigur.
Indiferent cât de bătrân sau tânăr ești, te ajută să urci.
Da.
Îți e un sprijin.
Da, da, da. Eu nu fac, observați cum am abordat lucrurile, nu fac o pledoarie abruptă ca să vin dintr-o dată să vorbesc despre Dumnezeu. Nu fac lucrul acesta pentru că nu e pedagogic, nu e, deci cum am pus problema, nu? Așa mai treptat și așa, dar dacă rămân numai la mâna curentă, s-ar putea cineva să zică exact cum se zicea despre religie. O frază dâns și inventată ca să-i țină sclav, să-i țină nu știu ce, știți? Adică și cum e și un concept, e bine să fii omul credincios. Pentru că oamenii credincioși nu fură, nu mint, nu fac, nu dreg. Adică sunt niște componente odihnitoare pentru societate.
Și tratate
de dorit, nu? Și tratate... Nu, nu. Până la urmă, trebuie să facem pasul următor și să vorbim despre faptul că a recunoaște lumea nevăzută sau a nu recunoaște, a mărturisi lumea nevăzută sau a nu mărturisi. Adică e clar că e un etaj mai sus despre el atind. Adică simțul sacrului, la asta se referă. La faptul de a putea intui, dincolo de formele cultului, dincolo de, eu știu, de texte, de așa, de a putea intui și avea o trăire plină, consistentă, obiectivă, despre o realitate bogată care este dincolo de marginile simțurilor noastre.
Cu sprijinul nostru să urc și eu, o să încerc să urc și eu puțin așa câteva trepte, da, înspre acel etaj, o leacă mai încolo, până atunci însă m-aș bucura încă de teritoriu foarte...
Mai orizontal.
Mai orizontal și mai solid al realității telurice. Și aș veni cu o provocare. Ce rol vedeți că are religia astăzi și ortodoxia în particular în fața vremurilor nebune pe care noi le traversăm? Cum ar putea să pună frână acestei evoluții demente a lumii?
Da. Eu nu vreau să vă șochez, vă spun un punct de vedere personal. Nu sunt în opoziție ca purtător oficial de cuvânt al Bisericii Ortodoxe și o să... Așa. Deci vorbesc numai personal și asta îmi dă și o anumită libertate, o lejeritate, așa zicând. Deci eu vă spun poziția mea personală și cum gândesc. Nu pot sta nepăsător față de ceea ce este în jur. Sunt un om care deschide ochii. Întreb ce s-a mai întâmplat, cum mai e, ce mai e. Vreau să fiu contemporan cu istoria aceasta pe care o parcurgem și văd și eu tropotul ăsta, tropotitul ăsta tot mai intens, să zicem, către niciunde. Nu știu cum să spun, către neomenesc, către disoluție, către înfricoșător, nu? Și atunci, sigur că și eu văd că în biserică, de fapt, noi funcționăm cu un eșantion extrem de restrâns din populația declarat ortodoxă și credincioasă a țării noastre. Nu 80% sau 86% cât se vehicula, noi lucrăm cu circa 4-5%. În mod generos exprimat lucrul acesta. Deci n-ai cum să nu vezi acest lucru, că marea majoritate a populației nu frecventează, nu practică, rămâne doar la botează, cunună, înmormântează. E și asta ceva. Eu sunt mai exigent. Deci nu pot numi credință lucrul acesta. Nu pot. Adică, ca preot, dacă aș fi la nivelul acesta, aș fi un simplu funcționar, un simplu meseriaș care răspunde la niște provocări, la niște solicitări, exact cum cineva dintr-un Kaufland, dintr-un market, dintr-un nu știu ce, te servește cu ce dorești. Așa te servești și eu pe dumneata cu ce dorești când vii la biserică. O dezergare de cutare, o cutare, o cutare. Nu. Nu mă onorează lucrul acesta. Nu? Pentru că eu sunt exigent cu mine. Și atunci am o exigență și față de oameni. Și atunci, sigur că trebuie să dau o explicație. Bine, părinte, dar dumneata, cum te echilibrezi sufletește față de acest dezastru care este în jur, nu? Eu cred că timpuri ca acestea n-au mai fost tipologii asemănătoare, dar mai restrânse la nivelul globului pământesc, la nivelul civilizației. Sigur că au fost, nu seamănă mult cu civilizația romană. Și cu dezastrul ei și cu nu știu ce. Cu
decadența, da.
Decadența ei, clar. Dar la proporțiile unei planete, unei specii umane, unei așa ceva n-a fost niciodată. Dar învăț sau mă gândesc cum s-au depășit crizele odinioară. Acele crize mai mici, nu planetare. Crize care se vreau la o civilizație locală, să zicem. Cum a făcut creștinismul față la lucrul acesta? Deci avem 2000 de ani de istorie. Și în primul rând, cum s-a creștinat lumea romană? Nu s-a creștinat, foarte interesant, nu s-a creștinat de jos în sus. Nu s-a creștinat de la oamenii simpli. De aceea, până ziua de astăzi, termenul de păgân pe care îl avem în limba română este de fapt un termen care vine de la locuitor al satului. Adică de la oamenii simpli, așa zicând. Păgânii erau oamenii simpli. Creștinismul n-a ajuns la ăștia întâi. Chiar dacă noi spunem că apostolii au fost oameni simpli, au fost nu știu ce, lăsăm asta deoparte. Creștinismul, când a cucerit societatea civilizată, a plecat și a diseminat cumva, plecând de la vârfuri. De la oamenii cei mai capabili ai timpului. De la oamenii care puteau conceptualiza, oamenii care problematizau viața, chiar oamenii cu posibilități materiale deosebite. Deci au fost mănăstirile la un moment dat, în primele secole creștine, au fost, s-au umplut, așa zicând, cu personaje masculine și feminine care proveneau din înalta societate sau din patriciatul roman. Și care, datorită convingerilor de credință, renunțau la bogății, eliberau sclavii și așa mai departe și duceau o viață extrem de simplă căutând pe Dumnezeu. Exemplele astea, vă dați seama ce impact pot să aibă într-o societate care are doar banul, doar valorile materiale. Deci am putea învăța din acest lucru și faptul că rezolvările în ziua de azi ar putea să vină tot așa, de sus în jos. Adică nu cu masa. Comunitățile se destramă, pentru că nivelul la care trăiesc ele e lamentabil. Nu mai e vigoros. Nu se mai hrănesc. Ei se hrănesc cu anumite obiceiuri, cu anumite tradiții, au rămas din vechime, ălea, nu știu ce se duc, dar omul modern este un om de convingere, este un om școlit, este un om care a înghițit o educație materialistă de mari proporții, așa zicând. Deci dacă m-aș uita într-o oglindă sufletească, aș descoperi în mine fizica, chimia, matematica pe care am învățat în liceu, eu știu toate abordările evoluționismului și toate celelalte. Deci ce faci cu tot materialul ăsta? Deci undeva aceste vârfuri trebuie să poată să-și biruie propriul lor materialism datorită unui dor după altceva, după mai mult. După mult mai mult decât oferă, pentru că oamenii ăștia care au în sufletul lor o anumită conștiență, o anumită evoluție lăuntrică, sunt cei care pot să-și dea seama de limitele banului mult pe care îl ai sau condițiilor deosebite. Ceilalți care sunt, nu știu cum, care trăiesc numai la nivelul trupului, foarte greu să acceadă la... Deci, știți, perspectiva mea este de minoritate. Eu așa văd evoluția pe viitoarea omenirii, o minoritate care va fi capabilă să păstreze făclia, să salveze omenescul, integritatea ființei umane, cu gustul pentru frumos, cu respectul pentru legile morale și mai ales cu simțul pentru lumea nevăzută, cu simțul sacrului.
Știți foarte bine că am fost chiar anul ăsta martori cu toții, martori la atacuri de neimaginat la adresa firescului și umanității din noi și nu numai, ci și la adresa creștinismului în splendoarea lui. Dacă este să evoc acele festivități grotești de la jocurile numite olimpice de la Paris, cu toate blasfemiile lor, dacă este să evoc faptul că recent, de exemplu, marele filantropat Bill Gates a sugerat abolirea tuturor religiilor și, pentru că sunt desuete, și înlocuirea, recent am văzut, înlocuirea cu o religie unică. Bine, este un vis care nu e original deloc. Este un vis care se înscrie în mișcările globaliste, da. Care vor să, și transumaniste și... Citeam zilele trecute de o inițiativă a bisericii anglicane care propune o modificare sau amendare a viziunii bisericii asupra Mântuitorului Iisus. El ar trebui să fie zugrăvit în culorile diversității. Să avem un mântuitor negru, un mântuitor de... Nu știu, adică, lucrurile au luat-o razna complet. Și atunci, dacă noi vorbim de, eu înțeleg poziția dumneavoastră, nevoia unei elite care să fie
purtătoare
de făclie și da. Prin asta să fie o atitudine exemplară, da. Dar ce te faci cu forurile instituționale ale bisericii sau ale bisericii ortodoxe? Și acum evoc o perioadă neagră din istoria recentă, numită a pandemoniei, cum îi zicea părintele Macarie.
Da.
Cum vă explicați pactul pe care Biserica Ortodoxă Română l-a făcut cu autoritățile laice în a interzice accesul în biserică?
Am să vă surprind pentru că eu însumi am fost pe poziția instituției. Eu însumi. Trebuie să ne înțelegeți. Asta, biserica trebuie înțeleasă, ea nu mai e cunoscută. Să mă iertați dacă vă șochez sau așa. Ea nu mai e cunoscută cum, ce poate și ce nu poate. Deci, vocația mea nu este să conduc mase într-un act revoluționar. Nu merge. Este ciudat să vezi chiar în textele canonice ale Scripturii Noului Testament să vezi că credincioșii, câți erau ei, puțini, că erau o minoritate la început, nu? Erau îndemnați să se supună împăratului. Ceea ce e îngrozitor așa, dacă stai să te gândești. Să te supui împăratului roman, care putea să fie, mă rog, Tiberiu fusese, dar au fost alții, la fel de, de nu? Și care au declanșat prigoane, fricoșătoare. Și totuși asta era atitudinea. Adică credința creștină nu ne autorizează să fim tribuni în revoluție. Nu-i misiunea noastră aceasta. Și atunci, de aici e o chestiune pe muche de cuțit, așa zicând. Pentru că am și exersat o anumită supușenie. Noi, ca instituție, am exersat-o în Bizanț, am exersat-o și catolicismul la timpul lui, în felul lui, în Evul Mediu, dar noi foarte statornic am procedat pe formula bizantină și biserica era subordonată totuși domnitorului. Și mai departe lucrul acesta s-a practicat, adică nu vii
inclusiv în perioada comunistă, da.
Inclusiv în epoca comunistă. Nu vii în coliziune cu stăpânirea politică, nu vii. Încerci să reziști cum poți. Acum că aici vin foarte multe compromisuri și că intre foarte multe trădări și nu știu ce, eu zic că e un subiect, dar trebuie să fim foarte atenți când analizăm că biserica s-a supus. Eu nu condamn că s-a supus, eu însumi m-am supus. Poate că vin din comunism și am o frică, o frică până în celulă, până în celula care mă constituie. Frica de poliție, frica de miliție, de securitate, de nu știu... Probabil că n-ați trăit în comunism atât de mult ca mine ca să ingerați lucrul acesta. Poate că din cauza acestei frici care mă definește ca laș sau mă definește la modul negativ. Eu n-am fost în stare să ridic steagul să spun nu, noi ne ducem la biserică în răspăr cu toate regulile și cu nu știu ce. Ar fi trebuit să fie un răspăr și cu regulile instituției și cu regulile statului, așa zic, nu? Statul ne cerea nouă treaba aceasta și noi, pentru că instituția a spus acceptăm, ne supunem și așa mai departe. Acum, după ce a trecut situația, o judecăm cu anumită lejeritate. Dar atunci, în miezul lucrurilor, când informația noastră era aproape nulă și când era ca o stare de război, eu mereu mă gândeam, zic, măi, dacă după asta vine cu adevărat un război și de faptul de a închide geamul și să-l ține camuflat, depinde supraviețuirea familiei. Faptul de a avea disciplina aceasta. Noi nu mai avem o disciplină socială, pentru că suntem atât de departe de al doilea război mondial în care s-au întâmplat atâtea lucruri, n-am trăit lucrurile acestea, comunismul s-a dus și el, trăim într-o libertate maximă, nu știu ce, și eu am luat-o ca atare, am zis, iată un exercițiu la scară foarte mare în care oamenii probează dacă ei pot să fie disciplinați, dacă vine o situație de care va depinde viața lor, supraviețuirea lor individuală și de grup, de acest fapt de a respecta o regulă, o regulă socială, o regulă a comunității administrative și de așa. Eu așa am luat-o. Sigur că a fost simplu pentru mine că am fost pensionar. Știți, n-am avut răspunderea maximă. M-am sfătuit cu preotul care a rămas după mine și l-am îndemnat să nu facă revoluție. Și am dezamăgit credincioși. Am avut în parohie credincioși care mi-au fost fii duhovnicești și care au aparținut comunității pe care am creat-o și care s-au rupt de poziția pe care am avut-o datorită, așa zisei, lașități sau faptului că noi ne-am supus. Dar nu concep în structura ierarhică în care funcționăm noi. Eu nu pot concepe un act de felul acesta. Aș vrea să mă înțelegeți.
Sper să nu vă dezamăgesc și eu și cu plecăciune în fața...
Cu poziția diferită pe care aveți.
În fața dumneavoastră, evident nu vreau să comentez prea mult. Am două observații. Prima observație. În orice situație de acest tip, da, vorbim de diplomație și de compromisuri. Însă, da, întrebarea esențială este până unde putem duce compromisul?
Da.
Că una e să mă supun unui ordin pe care eu personal îl găsesc aberant de a forța sau accepta că enoriașii intră în biserică doar cu zisa mască de protecție, la limita limitelor, zic, e un ordin administrativ. Nu sunt jurist și nu știu dacă e constituțional sau nu, și până să întreb un jurist, îl aplic. Și una este compromisul care nu mai este un compromis, ci o abdicare. Închide biserica. Închiderea, casei Domnului, nu-i așa? Dacă eu închid casa Domnului pentru că cezarul intră pe teritoriul care nu e al lui.
Da, da.
El nu e stăpânul casei Domnului. Și el nu poate dicta, legile cezarului nu pot dicta forma, conținutul și expresia unei rugăciuni sau a unei împărtășanii.
Corect.
Prin urmare, în situația asta, nu cred că mai vorbim despre un compromis cu cezarul, cât despre abdicare. Și a doua observație, care nici nu vă vizează și nici nu vizează comunitățile și enoriașii din parohiile din România, ci mă refer la înaltele foruri instituționale. Am dat exemplul ceremoniilor odioase care au însoțit sau au deschis și au închis Jocurile Olimpice de la Paris, care au ofensat întreaga lume creștină. Eu mă întreb, ca observator sau ca martor al acestei scrierea istoriei, cum de înaltele foruri bisericești n-au transmis un comunicat? Simplu, sec, ne exprimăm îngrijorarea cu privire la blasfemiile care au fost livrate pe post de act artistic într-un eveniment planetar.
Da.
Blasfemii care atacă în esența credinței creștine. Și în particular credinții ortodoxe.
Da, da. Pe ce să răspund eu? Ce să răspund eu? Că și la categoria cu compromisurile și nu a mers. Bun, am închis biserica la un moment dat, doar cu câțiva am făcut slujba, am făcut slujbe cu mască, dar la capitolul Sfânta Împărtășanie nu ne-am supus, adică am mers până acolo, am zis, da, bun, am înțeles, ordonați cu tare și cu tare, dar povestea asta în care voi lezați însăși realitatea tainei din Sfântul Potir, o lezați prin faptul că presupuneți că lingurița transmite microbi. Sunt preot practicant de atâta vreme, împărtășesc lume, lingurița unică trece prin gura tuturor și la sfârșit eu consum tot ce rămâne în potir cu aceeași linguriță și o spăl în gura mea și în apa pe care o consum. Deci, nu te poți juca cu lucrurile acestea, pentru că subscriu la ce a spus dumneavoastră, e o abdicare de la valorile fundamentale, care sunt de întemeiere, care
de esență,
sunt
da.
De esență, sigur că da. Dar la capitolul de ce instituțiile nu iau atitudine, instituțiile sunt făcute de oameni. Deci la un moment dat, adică oamenii le reprezintă. Un om își onorează poziția sau nu își onorează. Eu trebuie să mă onorez cât pot condiția mea de preot de parohie și chiar cum preot pensionar. Fiecare în locul unde e ar trebui să onoreze. Nu dau exemple, dar ierarhia bisericii are mai multe trepte și cei care o ocupă, fiecare ar trebui să vadă ce îi revine. Ce îi revine lui pentru a-l mărturisi pe Domnul într-o lume nebună? A făcut tot ce depinde de el? Poate că mă întrebați, dar dumneavoastră ai făcut tot ce depinde? Da, nu știu dacă am făcut tot ce depinde de mine, dar m-am străduit și mă străduiesc cât pot.
Eu v-am ascultat multe predici, v-am ascultat prelegeri în conferințe, repet, v-am citit fragmente din ce ați scris și, repet, m-a fascinat grija dumneavoastră pentru seriozitatea actului liturgic.
Da, da.
Și ați subliniat asta
permanent,
pe sobrietatea și profesionalismul
în sens bun
al preotului. M-a impresionat iubirea și toleranța dumneavoastră pentru oameni, mai ales într-o epocă, vă citesc din memorie, mult mai încărcată de draci ca odinioară. Și trei, m-a impresionat pasiunea pe care dumneavoastră o dedicați studierii și împărtășirii prin predicile pe care le-ați rostit și le-ați scris ulterior pentru două capitole evanghelice importante, fundamentale, Învierea și Apocalipsa.
Deci ne-au rămas niște subiecte foarte, foarte suculente, așa zicând, atinse și la care n-am apucat să-mi spun punctul de vedere. Cu Bill Gates și cu nevoia de religie și de nouă religiile de cele existente și cu poziția Bisericii Anglicane. Eu nu sunt atât de informat, dar mă bazez pe probitatea dumneavoastră în această privință. Deci, câtă trufie sau câtă suficiență să ai să pui problema de a desfința toate religiile ca să faci una. Ca și când religia e ceea ce discutam mai devreme, o instituție oarecare, o frază de dânsi inventată, adică inventăm o altă frază acum sau ceva de felul ăsta. Nu trebuie să-ți vină într-o religie adevărată. Tu trebuie să-ți vină de dincolo, o confirmare, o împuternicire, un semnal care să îți încarce gestica ta și dorința ta de a exprima cele despre divinitate, proaspăt și nu știu cum, trebuie să te confirme cumva în ceea ce tu vrei să faci în această poveste. Deci, bun, n-am nimic împotrivă. Mircea Eliade vorbește despre faptul că nevoia de religie este absolut la toate etapele și în toate civilizațiile. Și atunci am putea urmări și nevoia de religie a omului modern. Dar nu e vorba numai de o religie pe care o inventează omul, ci e vorba de o confirmare a autorității în numele căreia se poate constitui o religie. Deci trebuie să-ți vină un semnal de dincolo. Bun, adu un semnal la te dincolo să te văd. Ce semnal aduci? Ce semnal poate să aducă cineva în numele unei divinități, la modul foarte general concepută, care să depășească consistența semnalului pe care l-a dat Dumnezeu pentru noi oamenii prin faptul că Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a întrupat și a trăit ca om numărabil în societatea umană de acum 2000 de ani. Adică ce poate fi peste asta? Pentru că există proiectul islamului, care este la câteva secole bune după Mântuitorul Hristos și care cade în niște lucruri din astea amestec de precreștinism cu creștinism eretic, cu iudaism, cu mai multe lucruri și în care, cum să, ca și când după venirea Mântuitorului Hristos, conținutul acesta al creștinismului ar putea fi depășit într-un fel oarecare. Deci Bill Gates are o problemă dacă vrea să facă religie. Iar amărâții ăștia cu punctul de vedere al Bisericii Anglicane, mi-aduc aminte de o discuție pe care am avut-o cu poetul Ion Alexandru, Dumnezeu să-l odihnească. Avea niște abordări creștine foarte curajoase în comunism, foarte curajoase. Am în minte o scenă teribilă când frecventa Mănăstirea Sinaia, se terminase programul de ghidaj, m-a luat cu el, era cu cei patru copii mici, cu soția, nu știu ce, și m-a luat la cumpătul în Sinaia, unde era casa scriitorilor. Și să stau la masă cu ei seara. Și era restaurantul ăla, era plin de lume, în sfârșit. Noi am ajuns acolo, masa probabil era a lui, că erau...
De protocol, da.
Sigur. Așa? Și în hărmălaia care era acolo și în care fiecare vorbeau, beau, ce știu eu ce făceau, Ioan Alexandru în picioare a rostit Tatăl nostru. Deci e un exemplu extraordinar pentru mine să te manifesti ca om credincios într-o lume derapată cum era și aia și care n-avea nicio treabă cu credința, că ea nu veniseră pentru acte de credință la cumpătul, nu? Și el spunea la un moment dat, zice, Mântuitorul Hristos nu s-a născut la Caracal. Să fim bineînțeleși. Mântuitorul Hristos este evreu. Deci concretețea aceasta, tu nu poți comenta și nu poți duce că vreau să fie și negru, vreau să fie și roșu, vreau să fie și galben. Mă, nu! Mântuitorul Hristos a născut evreu, întruparea lui de om e evreu. Că el reprezintă în condiția aceasta de întrupare, reprezintă omenescul. Și că el a făcut pentru omenesc în general, pentru orice om. Și a dat destule mărturii în această privință, că el nu i-are numai pe evrei de salvat, ci are de salvat tot neamul omenesc. În niciun caz, limitați la etnia aceasta, nu? Dar de aici până la al vrea pe Mântuitorul să-l descrii că așa convine cuiva, așa sau altfel, este o
blasfemie.
O abdicare și o blasfemie.
Mă întorc cu îngăduința dumneavoastră la predicile pe care unele le-am ascultat în diverse contexte, pe altele le-am văzut în textul scris, texte cuprinse în două volume minunate, Pe drumul patimilor Domnului, de la Sâmbăta lui Lazar la Duminica Învierii, culegeri prefațate de însuși fiul dumneavoastră, care motivează acest demers zicând că alegerea acestor predici doar din ciclul săptămânii mari are un motiv bine întemeiat. Încă de la începuturile păstoririi sale, întâi la Shona, apoi pentru scurt timp la Sinaia și din 91 la parohia Sfântul Nicolae din Câmpina, pentru părintele Petru, slujirea tuturor slujbelor din săptămâna mare și conștientizarea exegetică, dar și existențială a fiecărei zile în parte, au fost un punct central. Ceea ce știm din manualele catehetice mult prea bine, canul bisericesc culminează cu săptămâna patimilor și cu săptămâna luminată, devine la părintele Petru un program pastoral. Efortul creștinului ortodox practicant trebuie să cunoască în această perioadă un plus de intensitate și de calitate. Dacă până la săptămânile care preced Sâmbăta lui Lazar, accentul duhovnicesc al postului mare cade pe pocăință, pe asceză, din Duminica Floriilor, el are în vedere participarea actualizată la drama mântuitoare a patimilor, a morții și a învierii Domnului. Participarea, un cuvânt descoperit cu multă enfază de teologia occidentală în ultimii ani, are aici rol cheie. El înseamnă participare efectivă la toate slujbele săptămânii mari de dimineața și seara, dar și participare exegetică la tot ceea ce sfinții evangheliști ne-au transmis în legătură cu aceste zile.
Da. Este elementul forte al activității mele, e clar. Adică Părintele Ioan aici nu exagerează nimic, ci spune un adevăr. Am avut șansa să înțeleg destul de devreme, de la începutul preoției, faptul compoziția superbă a calendarului bisericesc premergător Paștilor. Mă refer la faptul că vârful acesta al sărbătorii Paștilor e pregătit minuțios. A fost o pregătire șlefuită sute de ani și a ajuns până la noi și este o bijuterie, așa zicând. Nici o altă perioadă din an, cu toate că avem și alte vârfuri, Crăciunul este, sunt Rusaliile, eu știu, Boboteaza, nu beneficiază de o asemenea pregătire. Și poate că, pe drept cuvânt, învierea Domnului este taina tainelor și evenimentul prin excelență și nu vin cu niște lucruri, că cred că s-ar lungi poate și convorbirea noastră să spun lucruri care poate sunt cunoscute, poate le știți deja, cum sunt grupate săptămânile și cum se merge într-un crescendo, într-o intensitate tot mai mare de pregătire, până 40 de zile, până la Sâmbăta lui Lazar. Și cu Sâmbăta lui Lazar se începe altceva. Eu am intrat în coliziune, așa zic, în conflict cu obiceiuri ale comunităților de practicanți care aleg în zilele noastre și realaltele era aproape la fel, aleg din această perioadă, să zicem, de sâmbătă până Duminica Paștilor, de Sâmbăta lui Lazar cu floriile și toată săptămâna până Duminica Paștilor, aleg doar, sigur, Sâmbăta lui Lazar se fac parastase, Duminica Floriilor, obiceiurile cu ramuri, cu nu știu ce, acum se fac niște pelerinaje de la biserică la altă, un fel de defilare ortodoxă, și mai păstrăm denia celor 12 evanghelii de joi și denia prohodului de vineri. Iar ziua de joi este dedicată unei pomeniri a morților. Pomenirea morților. Joia mare. În care colive și lucruri din astea. Este foarte, foarte ciudat că noi ne mirăm de ce credința parcă nu mai are vigoare. Parcă nu mai are substanță, parcă nu mai e confirmată, parcă nu mai e, nu se vine în întâmpinare și de dincolo, adică să dea Domnul mai multe semnale, așa zicând. Dar noi suntem cei care am trădat și trădăm, pentru că învățătura scrisă a bisericii spune foarte clar că sunt perioade din calendarul bisericesc în care n-ai voie să faci cununii, n-ai voie să faci mormântări, parastase, n-ai voie nu știu ce. Pentru că, și nu se dau explicații, dar sunt perioade care așteaptă să fie dăruite în totalitate Domnului. Adică temele pe care le pune Domnul în fața noastră sunt atât de exigente, atât de puternice, de profunde, încât îl jignești dacă tu îți împarți timpul tău cât îl ai, îți împarți ca să rezolvi și în acele etape problemele tale, inclusiv problemele tale de suflet. Eu am mers până acolo încât nici spovedanii nu fac în săptămâna patimilor. Oamenii se pot spovedi până la florii. Am dedicat lucrul acesta pentru ca să rămână timpul meu fizic și timpul lor fizic să rămână disponibil numai pentru ceea ce cere rânduiala bisericească în autenticitatea ei, nu? Acest lucru se potrivește cu faptul că textele Sfintelor Evanghelii sunt foarte clar structurate cu accent pe această foarte scurtă perioadă de timp, o săptămână. Adică gândiți-vă, Evanghelia după Ioan are învierea lui Lazar în capitolul 11 și are 22 de capitole în totalitate. Adică de la capitolul 11 încolo toate e numai, dar altele o treime sau un sfert din textul Evangheliei e numai pentru, adică 3 ani de zile o bucată, nu? Și o săptămână partea consiste, ceea ce înseamnă că e foarte important ce s-a întâmplat atunci. Și slujba ortodoxă avem marea șansă pe care o călcăm în picioare, o batjocorim, aici fac o profesiune de credință, de practică pastorală, avem marea șansă în tradiție ortodoxă că noi avem slujbele extraordinar de detaliate, așa zicând, și urmărind cu înțelepciune teribilă, prin citiri și prin cântări adecvate, toate momentele prin care Mântuitorul Hristos a trecut, după învierea lui Lazar, până la învierea lui. Cu Joia Mare, cu Vinerea Mare, cu Sâmbăta Tainică, cu toate lucrurile acestea, sunt extraordinar de bine reprezentate în slujbele care trebuie făcute. Le fac doar călugării la mănăstire, parohiile nu le fac. Noutatea a fost că eu am descoperit că pot face și eu slujbele acestea, dacă îi lămuresc pe oameni că ele sunt importante. Și atunci convingându-i de acest lucru, oamenii au ajuns, comunitatea de la Câmpina, care ținea la parastasele de Joia Mare, au ajuns să renunțe la aceste parastase, pentru ca să poată să se dedice, să fie prezenți la liturghia care se face joi dimineața. Și am cucerit pas cu pas, adică înseamnă slujbe seara, dimineața, seara, dimineața, seara, dimineața. Adică faci pași prin citiri și prin cântări și prin elemente de ritual, faci pași care îl imită pe Domnul, care îl urmăresc, care te transpun în condiția de a fi martor, de a fi o prezență.
Bun context să mai citesc un fragment din introducerea pe care face Părintele Ioan, fiul nostru. Părintele Petru are mereu în vedere, tocmai ce spuneați dumneavoastră, comunitatea euharistică, taina înnobilării omului ca taină liturgică. Dar face acest lucru, mai ales de-a lungul săptămânii mari, printr-un efort exegetic extraordinar de intensiv și atent. Evanghelia devine astfel liturghie și liturghia e trăită drept continuare a Evangheliei. Scriptura devine experiență cultică, cultul e actualizare a Scripturii. Dincolo de aceste teme centrale, regăsim însă o sumedenie de teme teologice, toate izvorând cu prospețime neobișnuită din tâlcuirea evanghelilor și a rânduierii liturgice a săptămânii mari.
Textele sunt extraordinare. Noi dacă lecturăm evangheliile sau Sfânta Scriptură în general, în cursivitatea asta a citirii, descoperi și nu descoperi. Noi facem o experiență din 2002 cu întreaga comunitate de a citi Sfânta Scriptură, un grup de, eram 160 la un moment dat, nu știu câți mai suntem acum, sunt însă destui, adică zeci, care în fiecare zi citesc un capitol din Vechiul, un capitol din Noul Testament, un psalm ca rugăciune și un capitol din Apocalipsă, pentru că ne-am ocupat și de Apocalipsă. Porția e mică. Și ai o șansă în plus, adică nu e o citire cursivă, nu știu câte capitole, pentru că conținuturile sunt atât de bogate încât nu poți surprinde decât câte ceva din ele. Dar citirile cultice, care se fac în săptămâna patimilor, ele, unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte, dar ele sunt, aș zice, punctuale. Adică citirile de luni sunt ale luni dimineața, altele ale luni seara, altele marți dimineața, marți seara și așa mai departe. Și dacă în fiecare an faci lucrul acesta și dacă anul acesta ai abordat un aspect, anul viitor abordezi alt aspect, înșurubarea asta de înțelegătoare, În taina cuvântului devine o șansă și pentru mine ca preot și pentru oameni. Pentru mine ca preot, pentru că vorbesc în tensiunea religioasă a așteptării lor. Comunitatea e concentrată, e atentă, e obișnuită, e atmosfera săptămânii, a zilei respective. Ziua de marți, confruntările Mântuitorului Hristos cu dușmanii. Deci ne-am obișnuit să, domnule, atunci ești martor la ce a vorbit cu Saducheii, ce a vorbit cu ea, ce a vorbit cu Irodiani, argumente, contraargumente. Deci în fiecare zi, ești dimineața sau seara, omul e predispus, e pregătit, e toată ambianța îl ajută ca să adâncească un text relativ scurt, să zicem așa. Față de ce zboream, adică de citirea. Și atunci posibilitatea de a te apropia de tainele pe care le poartă textul, viul textului, viul acesta în care se revelează Dumnezeu, e mult mai mare.
În mod evident, noi nu avem timpul necesar să dezbatem pe toate temele pe care dumneavoastră le-ați analizat în aceste predici și peste toate, repet, n-am competență de teolog, am doar niște curiozități.
Da.
Ați pomenit de Saduchei și mi-am să aminte de un text dintr-o predică de a dumneavoastră și care m-a făcut să ridic din sprânceană, da. Când spuneți așa.
Îmi ridicați mingea.
Spuneți dumneavoastră, ar fi foarte bine ca linia aceasta saducheistă, care există de-a lungul istoriei, pentru că la bază ea există în toate religiile și există și între noi. Această linie ar trebui să o decriptăm. Și intervine ceva care mi s-a părut foarte interesant. Să ne dăm seama că este cea mai periculoasă din toate alunecușurile unei religiozități.
Da.
E o religiozitate care se golește de sensul mistic, de sensul sufletesc și rămâne pură administrație socială. Pur și simplu rămâne doar un element social. Și spuneți mai departe fraza care mi-a reținut. Este ceea ce se întâmplă când religia devine doar morală. Când religia nu se justifică decât pentru a moraliza masele. Atunci ea nu-i decât un instrument de a stăpâni poporul care se slăbește foarte ușor. Religia este însă cu totul altceva. Este expresia omului complet, a sufletului care aspiră spre izvoarele din care provine, spre izvoarele veșniciei dumnezeiești.
Nefiind în ambianța, n-aș fi fost în stare acum să spun lucrurile astea. Dar le-am spus eu, să știți, le-am formulat acum.
Le-am citit și vorbind despre Saduchei, mi-am adus aminte de acest pasaj în care vorbește de riscul ca religia să devină doar morală.
Saduchei era un partid politic la evrei și, cum să spun, comportamentul lor e cel care ne dă posibilitatea să distingem alunecușurile, cum am spus, saducheiste în atâtea și atâtea religii. Deci faptul că la un moment dat instituția nu este în stare să-și apere valorile ei vii este semn că cochetează cu compromisuri de tip saducheist. Că și aia s-au spălat pe mâini, romanii nu credeau în înviere, nu credeau în lumea de dincolo, treaba era socială, lucrurile rezolvăm aici pe pământ, banul este foarte important să curgă în buzunarele noastre, cultul gândit ca mijloc de a strânge bani și, cum să spun, orice cere puterea politică, facem pentru ca să rămânem la conducere. Așa erau saducheii. Ei l-au judecat pe Mântuitorul Hristos. Ei au condus tribunalul la momentul respectiv. Deci undeva ar trebui să ne fie cu adevărat frică să nu-l pierdem pe Domnul datorită faptului că putem ajunge într-o situație de asta, de, cum spui dumneata, de trădare.
Vorbim de trădări, mai repet, nu avem timp, ci nu-mi propun să trec, dar sunt foarte multe, sunt foarte multe fragmente din pregile dumneavoastră pline de sensuri și de sens și să pot ridica multe probleme, să putem problematiza. Mai rețin cu îngăduința dumneavoastră unu-două exemple și închid cartea cu regret. Spuneți dumneavoastră, cultul este ce săvârșim noi ca rugăciune duminica. Cultul este în totalitate din texte și din gesturi simbolice. Cultul este marea bogăție a Bisericii Ortodoxe. Lucrul cu care noi ne putem prezenta, cu care prin tradiție și prin rostul nostru putem să facem ceva pentru sufletele noastre și pentru lume, este floarea cea frumoasă ce ni s-a dat ca să o cultivăm atât de bine încât ea să devină și fruct. O desfășurare cultică, adică de rugăciune publică, cu forme, cu simboluri, cu tot ce este acolo, în care oamenii vorbesc, în care oamenii au cu totul alte preocupări decât rugăciunea, decât credința, decât implicarea sufletească, devine un frunziș, o floare stearpă. Sau dacă am renunțat la cult pentru că e prea lung, pentru că ce să mai duc la biserică, mă rog și acasă, înseamnă să devii ca un sectar. Ce ți-a rămas? Eventual puțină doctrină și rugăciunea personală. Așa făceau și evrei înainte și fac și sectarii acum, din plin, mai mult decât noi. Este foarte important ca noi să săvârșim cultul în forma cea mai curată, cea mai autentică, în forma în care simbolurile mustesc de putere în lumea de dincolo. Iar noi, integrându-se în aceste forme de cult, să fim plini de credință, să fim plini de nădejde, să fim iertători față de semeni și Dumnezeu să poată găsi, din atitudinea și din prezența noastră în biserică, acest ceva pe care nu l-a găsit la smochin, această credință, acest suflet care îl provoacă pe Dumnezeu, care îi pune o întrebare, care îi se adresează. Și el se simte agreit și atunci ne răspunde. Două gânduri.
E fain, domnule.
Două gânduri. Prima parte a acestei minunate pledoarii mă duce cu gândul la o zicere a părintelui Scrima care vorbește de ortopraxie. și anume riscul îmbătării credinciosului cu apa rece a ritualului descărnat de orice încărcătură sufletească. Am bifat, am fost la biserică, am bifat, am făcut ritualul într-un fel funcționăresc, într-un fel de îndeplinirea unei agende și prin asta mă declar creștin ortodox absolut cu pașaport pentru rai.
Pentru rai, da. S-o creadă.
Da. Un asemenea ritual, spuneți dumneavoastră, fără implicare sufletească, devine un frunziș și o floare stearpă. Și a doua provocare a textului dumneavoastră, când vorbiți de sectari, gândul s-a dus la ora asta spre, din nou, ne gândim la revenim la problemele pe care creștinismul și ortodoxia în mod particular le are de înfruntat, date fiind excesele sectare din lumea modernă și date fiind unele tendințe ecumeniste încurajate de însuși papă recent. Cum se poziționează Biserica Ortodoxă în fața unor asemenea dezvoltări și tendințe?
Nu mai știu cum să poziționează.
Nu mai știu cum să poziționează.
Nu mai știu.
Cine are ochi de auzit să audă. M-aș îndrepta spre finalul minunatului nostru dialog cu un pasaj de asemenea care m-a pus pe gânduri.
Să-mi lăsați și replica asta, vă rog frumos.
Multe minunate fragmente din predicile dumneavoastră, dar unul care mă duce spre ultima temă pe care aș vrea să o discutăm, care vă pasionează foarte mult și pe care vă provoc să o discutăm măcar pentru 5 minute, tema Apocalipsei. Dar înainte de ea, un pasaj dintr-o predică. Dintre toate semnele de care vorbește Mântuitorul Hristos aici, unul este încifrat și am putea spune că este un fel de miez de sâmbure. Este semnul acela al spurcăciunii, al urciunea pustiirii. Când, Marcu, când toate se vor degrada, când lumea tradițională se va prezenta într-o putreziciune, ca un măr, ca odinioară era bun și minunat și acum când te uiți la el, este putred. Așa cum vedem cum putrezește societatea, familia, cum se degradează relațiile cele mai elementare dintre oameni, dintre părinți și copii, copii și părinți. Este vorba de o putrezire a societății, a lumii, a civilizației. Și peste toate, când veți vedea urciunea pustirii stând în locul unde nu se cuvine, în alte locuri, este de fapt un cuvânt din profeția Sfântului Daniel, zice: urâciunea pustiirii în locul sfânt, cine citește să înțeleagă. Mântuitorul nu a explicat lucrul acesta. Este ca un fel de enigmă pusă ca un semn încoronator pentru toate celelalte. Atât de mare va fi degradarea încât cele mai sfinte lucruri și cele mai scumpe valori se vor degrada și se vor spurca în așa fel încât pare să nu mai fie nimic sfânt. Și locurile sau lucrurile în care ar trebui să fie ultima rezervă, ultima valoare simbolică de sfințenie și acelea vor fi terferite. Sunt spurcăciunea și putregaiul de care vorbiți, care afectează lumea contemporană, semne ale Apocalipsei?
Da. Pot fi semne ale Apocalipsei, dar trebuie să facem o corecție a acestei afirmații, în sensul că am putea spune există mai multe apocalipse, să există un crescendo apocaliptic.
Asta, iertați-mă, vă rog, asta era și întrebarea cu care vreau să vă provoc pe final, pentru că dumneavoastră m-ați surprins, toată lumea când vorbește de apocalipse se gândește la dezastru. Ori dumneavoastră aveți și viziunea sau preponderent viziunea luminoasă asupra apocalipsei și asta am
acest de element de lumină e sesizabil în textele cu caracter apocaliptic pe care le fixăm carosite de Mântuitorul Hristos marți seara. Deci marți în săptămâna patimilor a fost o confruntare teribilă cu fel și fel de poziții, poziționări ale religiei tradiționale iudaice și la final, ca și când Mântuitorul își lua rămas bun de la situațiile astea, de la scenele cu lume multă, cu martori, cu rostește cuvinte cu încărcătură apocaliptică și sunt trei apocalipse în Evanghelia după Matei, una la Marcu și la Luca. Ioan nu are textul acesta, el are o carte întreagă, Sfântul Evanghelist Ioan, despre apocalipse. Și dacă citești cu atenție, cu grijă așa zicând, vezi că perspectiva dezastruoasă, nenorocirile la nivel planetar, ai zice, la nivel de creație, de lume, de cosmos, ele de fapt au conotația sau au trimiterea unor dureri ale facerii. Adică sunt convulsiile dinaintea nașterii noului. În niciun caz nu sunt finalul. Finalul e dincolo de ele. Ele sunt traseul, să zicem, care pregătește, care purifică, care trebuie traversat, așa zicând, dincolo de tot dezastrul acesta, e de fapt binele, așa zicând, împlinirea, lumina. Chiar formularea este ca și când zice, dacă vedeți că frunza, că mlădița e fragedă, nu știu ce, întăriți-vă inimile, se apropie Domnul. Sau cum ți-ai dat seama că te apropii de lumină și întâi vezi umbra. Când te apropii de sursa de lumină, întâi percepi umbra pe care ea o face lovindu-se de obiectele care îi sunt netransparente. Nu? Deci cu lucrul ăsta, dacă l-am înțeles, pe urmă citind Apocalipsa și citind-o mereu și mereu și o citim și acum și mă rog, am 54 de prelegeri, parcurgând cu oamenii pas cu pas texte, bucăți mici din texte, se poate vedea foarte bine că finalul Apocalipsei este un cer nou și un pământ nou, un nou Ierusalim, este o omenitate, omenire salvată, omenire împlinită, omenire ajunsă la o desăvârșire amețitoare, așa zicând, locuind cu Dumnezeu. Dumnezeu fiind prin prezența lui soarele acestei noi realități sociale. Nou Ierusalim ca și simbol al unei societăți desăvârșite, deci nu a unui om, nu e vorba de desăvârșirea mea personală, e vorba de evoluția societății umane. Babilonul este dezastru și care se prăbușește și e pedepsit și așa, și Nou Ierusalim este cetatea cea nouă, este o societate nouă pe un cer nou și cu un cer nou și un pământ nou. Ar fi extraordinar dacă elementul acesta ar fi cheia propovăduirii credinței în ziua de astăzi. Eu cred că sensibilitatea omului ar fi atinsă foarte mult de acest adevăr, de această perspectivă, că noi trăim într-o tensiune către înalt, către salvare, către lumină. Eu îmi pun problema, schimb puțin tonalitatea, îmi pun problema că aș vrea să mai trăiesc, cu toate că-s bătrân și nu știu când mă cheamă Domnul, dar sincer vă spun că aș vrea să mai trăiesc pentru că doresc să văd semnele, vreau să văd semnele revirimentului. Nu în sensul că Apocalipsa mare va fi acum, nu în sensul acesta, ci Apocalipsa pe care o trăim noi și ea trebuie să aibă o ieșire, o rezolvare, că asta e tipologia cu care lucrează Dumnezeu cu noi. Ne pedepsește, ne încearcă, ne așa, și la un moment dat se reia urcușul, nu? Ori această schimbare de drum, să zicem, când coborâșul ăsta abrupt, căderea asta liberă în care suntem acum cu civilizația, la un moment dat cineva trebuie să o sesizeze și să propună soluții. Deci pe mine mă interesează să văd dacă pot trăi până acolo încât să se prefigureze în cultură, că am spus că nu aștept din altă parte, aștept de la vârfuri, de la vârfuri adevărate ale umanității, nu de la personaje ca Bill Gates. Aștept să intuiască și să vină cu propuneri. Adică să vezi că omul ăla, în omul ăla, aurora aceasta spre care aș privi, are niște ușoare irizări de culoare, de lumină, de nu știu ce, și atunci gândirea lui și felul lui în care abordează o filozofie, o cultură, o artă, o ceva, nu știu, este încărcat de această lumină de perspectivă, de viitor. Vă spun sincer că am fost foarte bucuros când fiica mea din Germania a venit să-mi dorească o carte, mă descurc un pic de germană și eu, și mi-a dus o zice, tată, cartea asta trebuie să o citești, Rutger Bregman, în nemțește Im Grunde gut, adică o carte recentă, nu, care a fost tradusă în românește, Homo Sapiens, un personaj care nu are treabă cu religia, cu credința, cu lucrurile acestea, și care vine să vine abrupt și se opune la toate abordările consacrate, așa zicând, ale psihologiei, ale psihologiei colective, ale manipulărilor care se fac pentru om ca să faci cu el ce vrei și toate astea, și spune, nu, domnule, omul nu ascultă de teoria furnirului, că civilizația și finisarea și nu știu ce sunt un furnir deasupra unei sălbătici grosiere. Și că dacă umbli de desubt, omul este sexualitate, cruzime, mizerie și deci n-ai nicio șansă cu omul. Nu, zice, în fond, omul e bun. Și se poate să se lupte cu toate tiparele pe care le avem actualmente în înțelegerea antropologică, nu? Și o face și zice, domnule, e foarte interesant, foarte interesant. Eu vreau să știu și am recomandat cartea, nu în sensul că e o pledoare pentru credință, nu e pentru credință, e un câștig pe drumul acesta de a ne recuceri demnitatea posibilă. Nu demnitatea care o avem, că poate nu suntem în stare în acest moment, dar cea posibilă și care ne atrage ca un magnet de undeva din viitor. Imaginea aceasta pe care o intuia Eminescu în Luceafărul despre taina divinității, că zice, nu e nimic și totuși e o sete care îl soarbe. E extraordinar lucrul acesta, adică să simți că Dumnezeu viul nu e un mameluc care așteaptă ca tu să ai niște instituții și să-i faci hatâruri. Dumnezeu este o sete care te soarbe. Și să poți să ai sensibilitatea aceasta de vedea că Dumnezeu te dorește. Unde? Sus! Nu te dorește într-un eșec al vieții, ci într-o împlinire. Și aceasta e Apocalipsa.
Sfinția voastră, m-ați emoționat peste măsură. Pledoarea dumneavoastră într-o lumină este extraordinar de înălțătoare. Îmi pare foarte rău, repet, că nu putem sta la taifas până poimâine.
Dar poate mai găsim prilejuri.
Poate mai găsim prilejuri.
Fără aparate.
Până să vină următorul prilej, cu voia dumneavoastră aș închide cu un alt fragment din, de data asta, scris de Părintele Ioan, care vă face un portret pe care după această discuție, după acest dialog, nu pot decât să-l confirm. Părintele Petru nu este doar un dascăl care vrea să învețe pe ceilalți ce a învățat el însuși de prin cărți. Deși lecturile ca pregătire intelectuală a predicii se fac adeseori simțite, ci este mai degrabă o călăuză care, alături de oameni păstoriți, face un efort sincer de a se apropia în fiecare an de taina crucii și a învierii Domnului. O face în mod neobosit, purtat de o energie inepuizabilă, căutând noi și noi cărări. De aceea, întrebările sale sunt și atât de autentice, pentru că din ele transpare nu dorința de a da altora niște lecții, ci de a găsi împreună răspunsuri noi, capabile să-l apropie, împreună cu enoriașii, din ce în ce mai mult, de taina Mântuitorului Iisus Hristos.
Mă onorează caracterizarea aceasta și mă emoționează.
Și pe mine deopotrivă. Părinte Moga, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru prezența la acest dialog și sper să vă mai am oaspete cât de curând.
Să ne dea Dumnezeu sănătate, să mai putem trăi și să onorăm cele bune.
Doamne cele bune. Doamne ajută.